Gepleyar Gurgen, İranistan Cemhurlu olan Sesi Gülistan, Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bağlılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna gelip gepleştiğinin sonra çelliği barınıza hemrarığa çağırıyat ülkeden Aygın Hatabi. Şevun Şemmeni 1401. Hecri Şemsi yılın Mehra ayının 9'u 1444. Hecri Kamari yılın 4'te küçüklerin ilkinci ayının 4'ü 2022. miladi yılın oktyavr ayının 1'ü. Emma gebleşlerin tertipli durumun tanışmalıcık vatan öne şeyle işimizi hemşikeler yali Kur'an talavut veren başlar. Türkmen sarı vakti bine sağat 20'den 30 minit işlerine havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyip dersiniz. Tarihe gudaylaylin diyen gebleşik sağat 20'den 45 minit işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşik sağat 20'deştirirdi. Havarlar ve siyasi siyilların ikinci bölümünü saat 21'den 30 müteşenine dinleyip bilirsiniz. Siyaset elem diyen gebleşige saat 21'den 55 müteşenine ve yanlan avadım diyen gebleşige saat 22'den 5 müteşenleştirir. Havarlar ve siyasi siyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 müteşenine dinleyip bilirsiniz. Cuma namazının hutbeleri diyen gebleşige saat 22'den 50 müteşenine ve yürek coşun diyen gebleşige saat 23'den 10 müteşenine efir verir. Öy ve maşgala diyen gepleşige saat 23'ten 15 minut işlenleştirir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minut işlenle dinleyip dersin ve Türkmenistan'ın vakti bine saat 23'ten 45 minut işlenle akşam hikayeti bilen. Kullunuzda olur. Mehriban himralar gepleşiklerin size yaramaklar umut yer. İnni varsa şüphesinde siz mehribaların ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
Her bir aybağtaran diliherde weylin oyu olsun we mali yığınap şonu sanı mağı qızığın şol kimsege ol malı dünyan baylığı özüne ebedi ömür verer öyker beyle del ol tamuğun yangın oduna düşer we ol odun yangınni ne bilersin ol odi tanrı tutuşturuptur. Onun uçkunları, kafirlerin yüreklerine tutuşar. Ol od kim olari, her yanından qabaptır. Edil lovlaptırın, söyler yali.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefeý Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefeý Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident Reisin Hatayın Milli Günün gelip yetmek münasibatlı sargıt vermeği. Basılı valının Palestina'daki etnik arasılamak Sahyunist rejimin hemişelik siyasatıdır deyip Bahreyn'in aitmeği. Zahedan şehri dolu hopsuzluktan paylıdır deyip Zahedan'ın hakiminin aitmeği. Şeylede Sistan ve Belucistan'ın sepah gücünün an toğulluğunun terkerdetinin şehitlik derece yetmeği hazır keştirilecek mühüm haberlerin terkatlarından ibaret bolyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz dinleyiciler, xabarların dolu görünüşünü diqqatınıza bəriyən. İran İslam Respublikasının prezidenti bir tarqat boyunca Xitayın milli gününün gelib yetməgini bir urdun prezidentinə qutlab, Tehran bilən Pekinin strategik nəçə tərəfləyin bilələşigi yerinə yetirmə üçün çıllıqı eradadan payladıqları iki urdun bilələlikdəki bəhiyyətlərinin üçün bolmaqlarına aydın göz yetim teyyarlayanlar dedi. Prezident Seyyid İbrahim Reisi Xitayın prezidenti Xi Jinping'e yollan bir tarqatına dünyanın bugünkü gün yüz ve yüz bolib duran çalışlarına üstün bolmaq üçün qarışda diyurtların xizmattaşlıqlarının artmağı ve bütün dünya örüsünü Adam oğlunun bilelikdeki bəhiyyizlerinin üçün bolmaq üçün planların düzülmeği zerurdur, dedi. Prezident Reisi İran İslam Respublikasının Xitayın prezidentinin bütün dünya ötüş ve bütün dünya hopsuzluq diyen taflamalarının hemayet ediyenliğini ilan edip, İran bir ideyaları, milletlerin köpçülükleyin bəhiyyizler esasında bolan ideyalar hem de dünyada durnukulluğu ve paraxatçılığı ve rahatlığı dayandırayan ideyalar hükmünü karşılayar, dedi. Prezident Reisi sözlerinin devamında İran İslam Respublikası iki taraflayın xizmattaşlıkları, iki taraflayın mekanizmlardır, neçə taraflayın quruncalar ve çarşubalar esasında her ne köpürek arttırılmaqlarını nıxtayar, dedi. İran İslam Respublikasının Birleşen Milletler Quramasının Cenevadaki Vekilxanasının tezi ilçeti ve hemişelik vekili Ali Bahreyni, Basılvalının Palestina'daki etnik arasalamağın Sahyunist rejimin hemişelik ve bilqaslayın siyasatına evrilendiğini aytti. Palestina'nın mezlum halkının hukukları, Amerika'dır Evropalı yararlarının qollawi ve dınmaqlar tebepli 70 yıldan qawraq vaqt bəri Sahyunist rejimi tarafından ayaq assınlıdır. Qudsi Basılvalan rejim, şu devirde Palestina halkına karşı köp cenayetleri edenler. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre Ali Bahreyni, şuun basılıvalının Palestina yerlerindeki adam hukukun bozulmağı haqda, adam hukuk genişinin meclisinde eden çıkışına Palestina halkı Sahyunis rejimi döreni bari hukuklarının bozulup gelişine şayet bolup gelişidir demek bilen Palestinalılara karşı öldürücü harbi güç ulanmak, onları idarlamak, etnik arasalamak, bir kanun yaşayış caylar salmak ve köpçülükleyin ceza vermek Sahyunistlerin usullü siyasatına yuvurlanır, dedi. İran'ın Sistan ve Belucistan velayetinin merkezi olan Zahedan'ın hakimi, polisiye adal hopsuzluk güçlerin eden tağallalar sebeple bir şehirde olu hopsuzluktan payılı olanlar, dedi. Ebu Zer Mehdi Nakhai öten akşam beren gürrünlerine bir metele işaret edip, cumhur namazdan son ketekilere iyil teşikli kabir bulaguyçular Zahedan'ın 16. polisiye merkezine hücum ettiler ve bir merkezde doğulmak maksadı bilen şöl mekana taraf ok ve daş attılar, dedi. Zahedan'ın hakimi bir sözlerinin devamında, Şeyle halla Zahedan şehrinin düzgünlüğü ve hopsuzluğunu bozmağın izinine bulan kabuluğuyçular, şehrin kemekallarına, devleti mekalları, bankları, yangın söndürücü uluğları ve ilatın avta uluğlarını dargattılar, dedi. Nekai, ilatın polisiye gücünün ve hopsuzluk güçlerin hüşkarlığı bilen uluğuyçuların şımpılarları neticesiz bollu deyip sözlerine koştu. Sistan ve Belucistan'ın İslam İnkılabı'nın pasarlar sepah gücünün an toğulluğunun terkerdesi, İslam düzgününe karşı bulan kater orçuların Zahedan'ın Mekki Mescidi'nin yakınına uqatmaqlar sebeple şehitlik derece yetti. Düğün İran'ın gün orta günü ortaptında yerleşen Sistan ve Belucistan velayetinin merkezi Zahedan şehrindeki buluğuyçılıkların devamında bu velayetin sepah gücünün an toğulluğunun terkerdesi Seyyid Ali Musevi şehit bollu. Zahedan şehrinin katibitlerine buluğuyçular cemiyetçilik emlaklara, bir çörek xana, urjans merkezine ve devleti mekallara ve banklara hücum edip köp ziyalları yetirdiler. İran'ın İslam İnkılabı'nın pasarlar sepah güçleri Arağın Kurdistan septindeki terörçü toparların merkezine hücum ettiler. Ey dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyin eştiriyar.
Eýranyň Islam inkylabynyň pasdarlar sepasynyň güýçleri Iragyň Kurdistan tepdindäki terrorist toparlaryň merkezlerine hujum etdiler. Iragyň Kurdistan tepdinde terrorist toparlaryň Eýrana garşy düşmançylykly hereketleriniň köpelmegi bilen Islam inkylabynyň pasdarlar sepasynyň güýçleriniň bu toparlara garşy täze döwür hujumlary başlananlar. Iragyň Kurdistan sepki geografiki taýdan Eýran Islam inkylabynyň goňşusydyr. Häzirki wagtda bu sebit Eýrana garşy separatistik toparlaryň şeýlede terrorçylaryň ýaşaýan mekanyna öwürlenýär. Beylik tarapdan soňky ýyllarda Iragyň Kurdistan sepdine sehyunist rejiminiň huzury we täsiri hem artanlar. Başgaça aýdylanda Eýran Islam Respublikasynyň iki düşmany, ýagny terrorist toparlaryň we sehyunist rejiminiň elementleri bu sebitde huzurlydyrlar we Eýran Islam Respublikasyna garşy hereketlerini amala aşyranlar. Bu ýagdaý Eýran Islam Respublikasynyň Iragyň Kurdistan sepdine has köp üns bermegine esas döretýändir. Şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň resmileri Erbiliň yerli hökümetine Eýran Islam Respublikasynyň howpsuzlyk aladalaryna jogap bermek barada bir näçe gelek duýduruş bermeklerine garamazdan Erbiliň orundarlarynyň tarapyndan Eýranyň howpsuzlyk aladalaryna jogap berilen däldir. Bu şertlerden maşgada Eýranyň içindäki käbir wakalar hem Iragyň Kurdistan tepdindäki terrorçylaryň Eýrana garşy amal etmeklerine platforma hükmünde bolýar. Iragyň Kurdistan tepdinde Komele we Pejak ýaly terrorçy toparlaryň huzurlary güýçlidir. Bir terrorçy toparlaryň Eýrana hem täsirleri bardyr we Eýranyna düzgünçülükleri we bulunmajorlukları döretmegiň ýylyna çemirişýärler. Käbir maglumatlara görä soňky günlerde Eýranyna ýüze çykan bulunmajorluklarda we düzgünçülüklerde terrorçy toparlar öz elementlerini aktivleşdirip Eýranyň içine ýaraglary getirmekden aýry ölümler hakda yalan senaryolary döretmekde, şeýlede Eýranyň jemgyýetçilik emlaklaryny dargatmakda rol oýnanyrlar. Bulardan maşgada Iragyň Kurdistan tepdindäki terrorçy toparlaryň agdalary gozgolongçy güýçler taýýarlamakda rol oýnaýarlar. Bu gozgolongçy güýçler bilim almaklaryndan soňra Eýrana girip Eýranyň milli howpsuzlygyna garşy hereket etýärler. Şol wagtyň özünde Iragyň Kurdistan tepdindäki terrorçylar diňe Eýranyň kurd oturumly serhet ýaka sebitlerini çäklenmäni, eýsem Eýranyň merkezi we demirgazyk sebitlerini hem huzurly bolup bulunmajorluklary döretmegiň ýüzünde çemeleşýärler. Bir terrorçylar Eýranyň döwletine garşy jemgyýetçilik pikirini öçüktürmäge ýetinişýärler. Her halda bu ýagdaýlara görä Islam inkylabynyň pasdarlar sepasynyň güýçleri Iragyň Kurdistan tepdindäki terrorçy toparlara garşy täze döwür hujumlaryny başlanyrlar. Islam inkylabynyň pasdarlar sepasynyň gowyýer güýçleri hem bu hujumlar hakda bir beýannama çykaryp, bir terrorçylaryň Eýranyň serhet sebitlerine, serhet bazalaryna we serhet galalaryna hujumlary üçin, şeýlede Eýrandaky büyük düzgünçülükleri goldamaklary üçin olara garşy Eýranyň tarapyndan hujumlaryň amala aşyrylandygyny iglan edenler.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Eýranyň taglyk goreş we lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 3 adamyň ölenligini xabar berdi. Eýranyň taglyk goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şuny ýlan etmegine görä geçen 24 agatyň boýunda 3 tane COVID-19 hassasy ölüligi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,429 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünden şuny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 538 täze näsagyň tanalanlygyny ýlan edip, hassalaryň jemi sanynyň 7,549,186 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çelli 7,325,962 näsag gowlaşanlar ýa-da keselhanadan çykanlar. Awganistanyň öňki prezidenti Anna Guni Kabul edilen terrorçylykly hüjümi insany we islamy gymmatlyklara garşy belli. Hamed Karzai düýün Kabulyň gün matar tertibinde ýüze çykan terrorçylykly hüjüme gaýta ul berip, bir terrorçylykly hüjümi ýadgardy we ony adamkärçiligi garşy amala aşyrylan jenayat belli. We düşmanlaryň awgan ýigitleriniň bir wurdun aýdyň gelejegini we awadançylygyny kepil geçmäge eradalydyklaryny bilip, onun gorkyanlyklarynyň nişany hasaplady. Ol bişim planlaryň netijesiz bolmagynyň ýekeje ýolany ägälik we agdawyrlyk bilen düşmanyň garşysynda durmak belli. Gowşan soňky habara görä şuň Kabulyň demirgadygyň näki Jalaletdin bilim merkeziniň golaýyny hem partlama bolanyr. Ortiýetin Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygynyň oranmasary Ukrainanyň NATO guramasyna goşulmagynyň 3-nji jahan uruşyň ýüze çykmagyny çartlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ukrainaň prezidenti Volodymyr Zelenski düýün anyny bu akşam resmi suratda biýerden NATO agda bolmaklygyny talap etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Dmitri Medvedev düýün bu barada Ukraina duýduruş bermek bilen Zelenskiň NATO guramasyna birikmek baradaky isleginiň 3-nji jahan uruşyň başlanmagyny çartlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ol bir tarapdan öten akşam NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Ýewropadaky her bir demokratik ýurdun NATO guramasyna agda bolmak üçin isleg bildirmäge haklydygyny aýdyp, Ukrainany alyp barýan ýolunu gollajakdygyny aýtdy. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Amerikanyň Florida ştatynda Ian tupanyň gurbanlary artdy. Büyük gudratly tupanyň Florida ştatyndaky gurbanlarynyň sany 45 adama ýetdi. 350 ýyl taryhy bolan Charleston şäheri bir tupandan köp ziýanlary görenler we onuň ýaşaýjylary bir şäheri terk etmäge mejbur bolanlar. Amerikanyň tupanlar milli merkezi bir tupanyň tiýizligini her sagatda 140 kilometr diýip eglan etdi we onuň tiýizliginiň Carolina'nın deriya yakasına artacaktığını çak etdi. Hava bu iklimin üyüt kömögü bilen bir tupanın kudratına adından 10 götürüm artanır. Şu mahalle çeli bir tupan sebepli adından 14 milyon Amerikalı yaşayış kıyınçılığa duçar bolanır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deflapkı bölüm haberleri eşitiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta. Dikkatiniz haberler dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinlejiler, Edith Hemralar Arman Allah Huat Mehrvan Hemralar Nurtaş Portutta Tarixa Gödaylaylyň diýen geplişi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen geplişmeni gullugyňyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Tarixa Gödaylaylyk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Ýene bir gezek taryhy Gödaýlaýlyň diýen gepleşi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mehr aýynyň 9-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4-kişkileden ilkinji aýynyň 4-i, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 1-i. ...62 yıl mündan odol 1960-njy milady ýylyň oktýabr aýynyň 1-nji şeýle bir günde Afrikaly Nijeriýa ýurdy Engliziň edijiliginden halas bolup garaşsyzlygy ýetdi. Britaniýa 19-njy milady asyryň soňragynda Nijeriýany aldy, elbetde 1954-njy milady ýylda öz ihtiýarly bolup 1960-njy milady ýylda hem ýylat Nijeriýany Britaniýadan garaşsyz bolmagyna ses berdiler. Şondan bir yurt qaraşsız boldy we 1963-nji milady ýylda yurdun hukumaty jemhurlyk boldy. Nijeriýa Afrikanyň günbatarynda Niger, Benin we Kamerun yurtlary bilen goňşudyr. Nijeriýa neft gidewent etýär, şonuň üçin Afrikanyň bay yurtlarynyň hasaplanýar. Kümüngüçil 44 yıl mündan odol, milattan 322 yıl öň, şeýle bir günde gadim Yunanyň meşhur pelsefa alimi Aristo ýa Aristotalis dünýäden ötdi. Aristo Magdoniýan şäherlerine molan Estagirada dünýä inni. Oň atasy padyşaň ýörüti tebibidi we şu ýoldan köp mal galany. Aristo ýaşlykda atasyny ellenmerdi we mal mülklerini saklap başarmady. Şondan İlki qoşuna birikdi we az wagt soň dogduk mekanyna dolanyp tebipçilik okuydi. Ýöne Aristo 30 ýaşlykda tebipçiligi terk edip Atene gitdi. We şol ýerde çyllakaylyk bilen Aflatondan sapa galyp oň bilen işläp başlady. Aflaton dünýäden ötüni soň Aristo Kiçä Asiýa sapar edip 3 ýyl şol ýerde galdy. Aristoň garaşyndan hukumat etmekden maksat ýagşy insanlar terbiýeläp Olordan arka çıkmaktır ve insan aramiyana bolup gawja işläp baxtly ýaşap başarjakdyr.
Tarih sahifalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirýäris. Tarihi Gödaýlaýly.
73 yıl mundan odal 1949-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 1-nji şeýlebir günü Hitaýyň halk jemhurlygy Mao Tse Tungun başdaşçylygynda garaşdyr boldy we bugün bu ýurdun milli güni diýilip bellendi. Yaponiýa 2-nji butun dünýä uruşda ýeňilip Hitaýyň dolunyň tebitlerinden ýere çekildi. Şondan bir tebitler Mao Tse Tungun başdaşçylygynda kommunistleriň erkine geçdi. Bu bolsa Xitayda içerki urşun odunu ölçördi. Şonno Maon kommunist güýçleri yeňdiler we Jiang Kai-shekin milliçil güýçlerini we hökümetini döňdürdiler. Jiang Kai-shek hem Taywan adasyna baryp şol ýerde Xitaýyň milli döwletini gurdy. Şondan Xitaýyň döwlet güýçleri ejediler we kommunistler az müddetde Xitaýa kamil eýe bolup başardylar. Ve 1949-njy miladi ýyly Hitaýyň halk jemhurlygy Pekinne işe başlady we Mao Tse Tung oň başlygydy. Oktýabr aýynyň ilki güni bütün dünýä ýaşullar günüdir. Şeýle ýörütgüni mälim etmekden maksat goja ata enelerimizi hormatlap, olary has ýagşy görmek üçin ädim etmekdir. Gojalyk döwrem adamyň ömrüniň bir bölümidir ýöne. Gojalykda çağalyk we ýaşlykda bar bolan quwat ýok. Indi ýaşuly adam jismi taýdan ejiz bolup köp işlerden galýar. Şu dewirde ýaşaýyş ýagdaýy we saglyk saklaýyş işleri ýokary derejede bolup oňatlaşan soň adamlar uzagraq ýaşap, dünýäde ýaşullaryň sany köpelip barýar. Bu mesele bolsa, dünýä döwletleriniň çäräň gözlegini bolmagyna baryp çatandyr. Gojalara has ýörütgünni dürli ýurtlarda mirasymlar geçirilýändir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözeýleýin diýen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00-98-91-08-98-51-01. Eri temralar neşinin bilen tarihi gözeýleýin diýen gepleşigin şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Bizi doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiye dinleyiciler. Sizin bariyinizde öz yaşayışınızda üsullükler, avadatlarınızda tofiqlar dile getiyar. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Edith Hemralar, Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşigin bu sanını biz ilatın İslami köpçülükdeki rolunu işaret etmekçe. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağımız Hac Hatem Ahun Bahal Kengen Berce Gürrümlerine iştirirdi. Tarihin boyunu, ilad öz başyazgıtlarını ve yaşayışlarını muhum ve atlı rol oynandırlar. Olar her haçanla öz güç ve kuvatlarını göz yetirirlerini haq yolun tanap başarandırlar. Şol yağdayda öz haqlarını almaq üçün ayağa qalıp hiç bir kudrota olara üstün molmaq haqı berendeldirlar. Belki şol kudroti ilata boyun molmaqlığa mecbur edendirlar.
Amma ey Müslüman doğullar, senin benim vazifemle dini İslam'a hıtmat etmeli. Dini İslam'a hıtmat edecek olsan, evvel özünü ulum-i diniden, ulamalan kaptalından gelip ulum-i diniden kesmetmeli Müslüman doğullar. Oğul ilmi dini eylegül hasıl, oğul ilmi dini eylegül hasıl, canını yetişmey acıl mı hasıl, şarigat kim bulup, din bulup atıl, Alimler kim bulup kitap tapmaz seniye mahtumluyşan. Sen din-i İslam'ın önüne gitmekle bir ilmi şer'iden uğran neydi sen yedir. Uğran Türkmenistan, Bukhara'nın ulamaları ne gatay, şutay mehdi ilim bulup sonunun oruslu ulamaları tamamı uliyalar kıranlı nezru şutaydın himmet kıran ziran bulup kaydıptırlar. Ne gat ödü mehdi ilmiş yoktan şutayı. Yoksam İran'ın ödününe, mehsusen Türkmen Sahra'nın içinde ulamalar yok vaktinde adımları ne acilemiş? Ey Müslüman doğullu, adım ertiğine zamanet edip oluyor, ne eldir ha? İlmi dini uğran, o ilmi dini bilen Müslüman doğunu haramdan halaldan bildirsen, din-i İslam'a kömekçi olduğundur deyiptir.
Hormatlı izleyiciler, İslami hükümet, Allahi veliliğin esasını kuruluyandır ve onun ağrımlı bölümü Müslüman ve imanlı ilatın boyununa düşüyandır. Ona ama İslami hükümet dine sözü olmayar eysem onu hakikatte görünüşe götürmek gerektir. Şeyle bir hükümet zalim olmayar ya da bir katlığı beyleki katlığı hüküm sürüp olara zulmetmeye hakletmeyar. Müzik Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haç Hatamahun Bahalkan berjek gurrunlar eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر إبادتلرن الله تبارك وتعالى درجاهند قبول والظن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم Yani şun kun kafirler, sizin dininizdenna umid boldular. İnniden son sizni kafir edip bilmezler. İnniden son haram zatlarını sizge iyidirip bilmezler. Pes galip olarlar mukadip olardan korkman. Fakat mennen korkun. Şun kugun sizlere dininizi tekmil eyledim. Sizlerge nimetni kemale yetirdim. Hidayetge tevfik berip, sizlerge İslam dinini razi bolup ihtiyar eyledim. Tilavet edilen ayeyi şerife nazil bolanna, ashab-ı kiramlar narahat bolup ağlaşıptırlar. Hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Näme zat üçin narahat bolýanyňyz dip soraptyr. Eshab-ı kiramlar, her zat tekmil bolsa, iýdine gaýdyp nuksan bolmaly bolýar. Dini İslam tekmil bolan bolsa, inni iýdine gaýtmagy başlar dip jogap beripdirler. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şol hazretleriň sözlerini tasdiq eýler. Doğru aýtýanyňyz diýip jogap beripdir. Şu aýeyi şerife nazil bolandan soň, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seýsen bir gün guderan eýlep, biwefa dünýeden geçipdir. Pes Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tä 23 ýyllap aýetler nazil bolup halal ve haram ahkamlarını beyan edilipdir. Ta dini İslam'ın desturları tekmil bolup kemale yetipdir. İnni her bir insan şu dine tabi bolup emel eylemeli. Ta inki kıyamet gününne Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati uzmasından pay alıp büyük nimetlerge duş bolar yali. إن شاء الله تعالى
Thank you. bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly radio dinleyijiler, insanlar adalet isleýändirler. Şonuň üçin egerde bir hökümetde adalaty görmeseler we olaryň haqy ayağa şağa taşlansa, şol adalatsyz hökümetiň tersine ayağa galyp, bu gurda her hili kynçylyklary we azaplara çydap, öz haklaryny almak üçin jana ýemeýärler we öz içer maşgalalary we iýil günleri üçin hatda pidäkärçilik edip, mallarynyň we janlarynyň geçmegi hem tayyar bolýarlar. Gaderli dostlar, bizim vatandaşlarımız hem şah rejiminin olara etýän zulümlerinin karşısını ayağa galyp İslami inkılabı yenşe getirdiler. Onlar öz yurtlarını bir İslami hükümetin boymağını istediler ve bir yolla mallan canından geçtiler. Son ediciler vatana çoğuş ederlerini hem vatanı ve iyil günü korumak için can koyarlık bilen vatanı korudular ve mukaddes koruğu yola verdiler. İran milleti mukaddes koruğu devirlerinden son hem türlü tapkarlarda öz yadgıtları için mühim roller oynadılar. Mithali, vatanı avatlaştırmak uğurda talaşda bolulur. Dürlü tebiği hadisalarda, inni yer titreme bolsun yerli yıllar, beylik hadisalarda, hadisa duçar bolulur, yardım edip, hükümetin kömekçisi bolandırılır. Hormatly iştancı ruhaniya gamal haç hatama hun bahalka gurrun meryarlar.
Jamaeyi islamida mu'min ve musulman adamların berjay kılmalı emelleri şulardan ibaret bolyar. İlkinci emel, emri bi ma'ruf ve nehi munker eylemek her bir mu'min ve musulman adamın büyük borcu bolyar. Doğru yolla bolacak bolsan, emr-i ma'ruf eylemeli. Ödüne vazife bolan emr-i ma'ruf ve nehi munkerini encam berenden son, halgın pis ve teleke etyen işlerine teessuf eylemeli del. Çünkü olardan sana gelecek zarar bolmaz. İkinci emel, ta'avun, yani mu'minler, yakşı işlerinin bağrısına, bir-birlerine kömek eylemek. Bir-birine de, yakşı işlerde, takvaçılığa kömekçi olup arka olun. Güneh işlere, zulümge, düşmançılıkka kömekçi bulman. Hudadan korkun,
Allah'ın azabı bir nihayet güçlüdür. Dördüncü emel, adamların aralarını ıslah eylemek. İki Müslüman doğunun aralarına narahatlık var olsa sonu ıslah eylecek olmalı. Her kim şu işini Huda'nın rızayeti için encam verse, onun için bir nihayet büyük sevap hasıl olur. Halklara hayr-ı ihsan eylemek, halklarını doğru yola hidayet eylep, yalnız zatlarına agah etmek, ağzı ağla adamlarını biriştirip, aralarını ıslah eylemek, din-i mubin-i İslam'da etmeli büyük vazifelerin biridir. Dördüncü emel, Allah Tebarek ve Teala'nın pek ve halal eylen nimetlerini sarf eylemek. Çün Allah Tebarek ve Teala Sure-i Mübareke-i Bakara'nın 168. ayeti şerifesinde fermayşeyle aytyar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiba. Sadakallahul azim. Yani ey adamlar, yerdeki bazı iyileyen zatlarını yiyin, halal ve pek olan halinde. Demek bilen, halal ve pek nimetlerini sarf eylen dediği bolyar. Beşinci emel, emanetlerini öz ehillerine vermek, hükmeden de adalet bilen hükmetmek. Tahkik Allah Tebarek ve Teala sizlerge emanetlerini öz eyelerine verin deyip emreyleyer. Vakti ki adamların aralarını hükmetsiniz, adalet bilen hükmedin deyip emreyleyer. Tahkik Allah Tebarek ve Teala ne beyle yakşı zat bilen hükmeyleyer. Allah Tebarek ve Teala kefinizi eşitleyen, emelinizi göreyendir. Fes her bir mu'min ve musulman adamın yanına halkın emaneti ve hakkı bar olsa biduni kem ketir öz eyyesine vermeli olyar. Ondan son din-i İslam'ın hükümleri, desturları, Kur'an sizin yanınızda Allah'ın emanetleridir. Bu emanetlerini hem bolşiyali yerine yetirmeli olyar. Mehriban doğallar, tilavet edilen ayat-ı şerife ve beyan edilen metleplerden aşikar bolyar. Eğer biz mu'minler beyan edilen emellerini bercay kılsak ne tekin adam bolar? Aya Allah Tebarek ve Teala'nın rahmeti halimize şamil olmaz mı? Elbette Huda'nın rahmeti halimize şamil olup ehli cennet bolacak mı deşek olmaz.
Ya ilahel kaun ya senedi ente ya mevla ya mu'temedi fe bi dunya ya ما رأت عين ولا يا مولاي يا
معتمدي
يا إله الكون
يا